Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që këtë javë keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian këtë javë ka miratuar dhe publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe raportin e progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Komisionari në detyrë për zgjerim dhe politikën evropiane të fqinjësisë, Stefan Fyle, tha se dështimi për konstituimin e legjislacionit të ri në Kosovë paraqet pengesë për reforma. Ai theksoi se marrveshja për stabilizim dhe asociim me Kosovën ishte hap i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, në raportet thuhet se Kosova duhet të bëjë depolitizimin e administratës publike. Thuhet se çështja shqetësuese është edhe vazhdimi i kërcënimit ndaj gazetarëve, sikur edhe përpjekjet për ndërhyrje politike në sistemin gjyqësor. Politikanët kosovarë ftohen që të pranojnë rezultatet e hetimeve dhe të proceseve gjyqësore, ndërkohë që nga Kosova kërkohet që të ndryshojë edhe kushtetutën e saj në mënyrë që të përshtatet me nevojën e krijimit të një gjykate speciale, e cila do të mirëjë me rastet që dalin nga hetimet që ka bërë një task force speciale e Bashkimit Evropian. Duke prezentuar raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Komisioneri për çështjet e fqinjësisë dhe për zgjerim Stefan Fyle ka folur edhe për rezultatet pozitive, siç është arritja e marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
The initial link of stabilization and association agreement with Kosovo in July.
Rënja e inicialeve në marrëveshjen e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në Korrik është i hapi rëndësishëm në raportet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Pas zgjedhjeve të qershorit, Kosova nuk mund t'i ofrojë vetes ngjecje prapa, ka thënë Fyle, duke bërë ftesë që sa më parë të krijohen institucionet e Kosovës.
The failure to constitute the new legislature.
Dështimi për të krijuar legjislaturën në nevojshme në kohë të duhur ka shënuar një ngjecje në reforma në Kosovë. Bllokada pasgjedhore duhet të tejkalohet dhe kuvendi qeveria duhet të krijohen urgjentisht, ka thënë komisioneri Fyle. Komisioneri Fyle po ashtu ka thënë se qeveria dhe parlamenti i ardhshëm duhet të fokusohen në përmbushjen e agjendës së reformave dhe në vazhdimin e dialogut me Serbinë që do të çojë drejt normalizimit të raporteve. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është kyçe për të parandaluar infiltrimin e krimit në politikë dhe në sistemin ekonomik, thuhet në raport në pjesën për Kosovën. Sa i përket dialogut me Serbinë, si në pjesën e raportit për Kosovën, ashtu edhe në atë për Serbinë, thuhet se ka patur sukses të madh në arritjen e marrëveshjeve dhe në procesin e normalizimit të raporteve, gjë që ka bërë të mundshme që me Serbinë të nisin negociatat dhe me Kosovën të përmbyllet negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Por kohëve të fundit, Komisioni vëren se ka ngadalësim në përmbushjen e këtyre obligimeve që dalin nga dialogu dhe për këtë ka fajsuar edhe çështjen e cila dihet pra zgjedhjet e jashtëzakonshme që janë zhvilluar si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjidhja e krizës politike në Kosovë qëndron te zyrtarët të zgjedhur, ka thënë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Jacobson, duke e përjashtuar përzierjen e ambasadës amerikane në zgjidhjen e blokadës. Analistët vlerësojnë se ende ka rrugë për të dalë nga kjo situatë e krijuar. Kronike Bekim Bislimit.
Faktorët relevant ndërkombëtar tashmë disa herë kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të përzihen për të zgjidhur ngërçin politik në vend. Në këtë frym ka qenë edhe porosia e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Tracy Ann Jacobson, e cila gjatë një vizite në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës ka theksuar se ambasada që ajo drejton nuk do të ndërhyjë në krizën politike në Kosovë.
The solution is with the elected officials that have been elected by the voters in Kosovo, and I hope they find one.
Zgjidhja është tek zyrtarët e zgjedhur, të cilët janë zgjedhur me votat e qytetarëve të Kosovës. Unë shpresoj se do të gjejnë zgjidhje. Ne plotësisht përkrahim procesin e konsultimeve që është duke bërë presidentja, ka theksuar ambasadorja Jacobson. Analisti i çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy baza ku duhet tentuar që të gjendet zgjidhja për ngërçin politik. Si shtot ai së pari, partit politike në kuvend duhet ta shtjerrin debatin dhe që të provojnë që me konsensus të gjejnë një mundësi për ta tejkaluar ngërshin politik, por edhe ta përmbyllin fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nëse ky opsion nuk funksionon sipas Korenicës, presidentja e Republikës së Kosovës mbetet hapësirë vetme ku të gjithë liderët politik do të duhet të gjenin një konsensus të përbashkët.
Sipas një platforme politike që duhet të ofrohet nga vetë presidentja, në mënyrën se si të përmbyllet cikli i konstituimit të kuvendit, sepse kjo është pika në fakt prej ku fillon të bllokohet institucionale në vend. Dhe në këtë mes, unë mendoj që asnjë parti politike nuk mund që të refuzojë që të jetë pjesë e një aranzhimi që presidentja duhet ta bëjë për të koordinuar për shkuar tutje. Dhe blokove lënë besoj që nuk ka pse të friksohet shkuarjes në një takim të tillë, sepse kurse se shkuara në një takim të tillë nuk do të thotë që ata kanë hequr dorë nga pozicionet e tyre sa i takon krijimit të qeverisë.
Ndryshe Shpend Kursani vlerëson se ngërçi politik është pasojë e betonimit të pozicioneve të partive politike në njërën anë dhe pamundësisë së tyre që të dalin për te i asaj që përcakton kushtetuta e vendit.
Nëse gjeket kushtetuta dhe vullneti i lirë deputetëve, atëherë do të vazhdojmë me ngërç. Kështu që o duhet të gjendet një zgjidhje jashtë kësaj kushtetuese përkohësisht, o duhet të cenohet liria e deputetit të Kosovës, në që prapë në një farë mënyrë para çet shkelje kushtetuese e një cenimi till mund të vinë nga jashtë. Atëherë po duhet që o PDK-ja të lëshojnë pe, o disa parti të bllokut ose deputet të bllokut të lëshojnë pe dhe ta gjejnë një zgjidhje me PDK-n.
Por analisti Korenica është edhe një rrugë tjetër si zgjidhje në rast se nuk funksionojnë dy opsionet që ai përmendi më herët. Sipas tij kuvendi i Kosovës mund t'i drejtohet Komisionit të Venedikut.
Besoj që ka një mekanizëm ndërkombëtar, me që në fazën aktuale kjo çështje më nuk mund të shkojë në gjykatën kushtetuese. Atëherë kuvendi i Kosovës, nëse gjitha partitë fajtohen, ka mundësi që ti drejtohet me disa pyetje dhe me një kërkesë për dhënë opinion Komisionit të Venecias dhe Kosova tashmë si shtet antar ka të drejtën që të kërkojnë nga ky komision që ata të ofrojnë një listë të standardeve të krahasueshme ndërkombëtare që tregojnë se si duhet të dilet institucionalisht nga kriza ku ne jemi sot.
Megjithatë, shton Korenica, partitë politike duhet të arrijnë konsensus që çfarë do të jetë mendimi i këtij komisioni ai të respektohet tërësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Faqi ka krijuar një grup pune të posaçëm ndër institucional, i cili do të merret me hapat e nevojshëm për të vëzhguar gjendjen dhe parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Zyrtar të lartë shëndetësor në Kosovë thonë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët nga virusi Ebola, por nuk është vend i izoluar ku nuk do të mund të ndodhte ndonjë rast, dhe kanë shtuar se janë të përgatitur dhe po i ndjekin rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në rastet të paraqitjes së virusit Ebola. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i viktimave nga sëmundja vdekjeprurse Ebola është rritur nga 3400 në 3879, ka njoftuar të mërkurën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndryshe, kryeministri në largim i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka ngritur një grup pune të posaçëm ndër institucional, i cili do të merret me hapat e nevojshëm për të vëzhguar gjendjen dhe parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Zyrtar shëndetësor në vend thonë se Kosova ka kapacitete për monitorimin, diagnostikimin dhe trajtimin e virusit Ebola në rast të paraqitjes së sëmundjes. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët të virusit me Ebola, por jo edhe vendi izoluar ku nuk do të mund të ndodhte ndonjë rast. Ai jep holsi të tjera rreth asaj se sa janë në gjendje gatishmërie në rast të paraqitjes së sëmundjes.
Duke pas parasysh se një rast i dyshimt është paraqitur dje në Republikën e Maqedonisë, duke pas parasysh se kjo informat ka ardhur më njëherë mbrëm nga mesnata, ne jemi në gjendje gatishmërie si zakonisht 24 orë, Instituti Kombëtar me kohë i ka bërë përgatitjet dhe i ka dërguar të gjitha informatat institucioneve relevante prej Ministrisë Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, të cilët duhet të presin rast eventual të një rastit dyshim dhe të menagjojnë me rastin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka thënë se edhe me zyrtar nga aeroporti ndërkombëtar kanë kontakte të vazhdueshme për monitorimin e virusit të ebolës.
Po, vazhdimisht kemi pas kontakt me aeroportin, e kemi vizituar dhe kemi marrë kapacitet të tyre të cilët praktikisht aeroportin ndërkombëtar ka shërbime shëndetësore me hapësirë të mjaftueshme, ka personel shëndetësor të mjaftueshëm, posedon pajisje mjekësore për shërbime emergjente, ofron ndihmë mjekësore emergjente dhe pacientët aty dhe mund të qëndrojnë një kohë të shkurtër.
Në anën tjetër, Skënder Syla u dhajtë si organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se edhe pse në rajonin evropian në bazë të analizave të organizatës botërore të shëndetësisë mund të ketë ndonjë rast sporadik, nuk pritet që të ketë epidemi të përmasave që po ndodh aktualisht në shtetet e Afrikës Perëndimore.
Po duke pas parasysh që Kosova çdo vit përballet me rastet e ecave krime kongo-hemorragjike, kuadri shëndetësor është i njoftuar për procedurat e kontrollit të infeksionit në kuadër të institucioneve shëndetësore. Po ashtu edhe një masë është punuar edhe në diagnostikimin. Mirë po si që dihet, për ebole nuk ka ndonjë trajtim specifik asë në Kosovë apo në vendet tjera. Kryesisht është trajtimi është arsyequr terapi mbështetëse. Mirë po ne jemi edhe në kontakt me institucionën e Kosovës dhe ju dhëmë gjitha udhëzimet të cilat janë edhe në nivelin ndërkombëtar, në mënyrë që të aplikohen praktikat më të mira dhe të parandalimit të kontrollit të infeksionit.
Sidoqoftë, Liberia dhe Sierra Leone, dy vendet më të goditura nga ebola, vazhdojnë të kenë vetëm 21 dhe 26% të shtretërve që nevojitën për pacientët, ndërko që vendet fëqinje kanë thënë se po përgaditën për të kontroluar mos shpërndarjen e kësaj sëmundjeje, thuhet në një deklaratë të OBSH-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë institucionet nga të cilat varet të mbushja arkës shtetërore. Sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës, këto institucione duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve janë të bindur se do t'i përmbushin projeksionet e përcaktuara nga qeveria e Kosovës për buxhet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë se deri më 9 tetor Dogana ka mbledhur 655.4 milion euro dhe ka një rritje prej afër 3% për krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Pra nëse llogaritet kjo, ne kemi një rritje afër 20 milion të hyrave nëse krahasojmë dy periudhat, vitit 2013 dhe vitit 2014. Por ku kemi rënë të sasinë së importit. Praktikisht sasia ose importi për gjithësinë e Kosovës ka një rënje prej 56% të peshës. Por performanca e mirë të hyrave ka bërë që dovana të ketë tyrat mjaftueshme për buxhetin e Kosovës.
Kurse administrata tatimore e Kosovës për këtë vit duhet të mbledh 367 milion euro. Shuma e mjeteve të realizuara për periudhën janar-shtator 2014 është 321 milion euro, kurse 9% është nën parashikimet e ekzekutivit, tha Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënëse në këtë administratë.
Si janë vlerë prej 321 milion euro, ose 222 tatime dhe 99 milion euro kontribute. Që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kemi një rritje për afro 3% më shumë, ndërsa krahasuar me projeksionet e vitit aktual 2014, kemi rreth 9% në plan. Megjithatë, administrata tatimore e Kosovës konsideron si trend pozitiv edhe përkundër trendeve aktuale ekonomike si rezultat i rritjes së përmbushjes së obligimeve tatimore dhe deklarimit të vet tatim paguesve.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë praktik jo të mirë mbushjen e buxhetit vetëm nga këto dy institucione. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radion Evropa e Lirë, thot se këto institucione për të mbushur arkën e shtetit po godasin bizneset. Për këtë thot ai tashmë ka ankesat e shumta të bizneseve në adresë të doganës dhe administratës statimore të Kosovës.
Këtë thot se bizneset e Kosovës detyrimisht duhet ju nështrohen kërkesave të doganave, edhe pse ato kërkesa të doganave janë kundër kodit doganor dhe vjen deri te rritja e bazës doganore të produktit të gatshëm, të lëndës së parë, të teknologjisë, vetëm me qëllim që të arrin përmbushjen e kërkesave të buxhetit dhe parashikimeve të tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.